ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้เป็นปัญหาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าเธอได้ถามมาเป็นจำนวนมากแล้วก็นำมาตอบกันโดยลำดับแล้วในข้อต่อไปเธอถามว่าขออธิบายเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทำไมระเบียบของวัดดูแลแปลกรายการรวมบุคคลหรือสอนให้คนหลงไหลแทนการเลื่อมใสก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาไปพูดบรรยายที่ไหนจะมีคำถามในลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นความแปลกใหม่ที่ชาวพุทธทั่วไปตามไม่ทันก็เห็นว่าลักษณะความคิดของธรรมกายนั้นเป็นการผสมผสานของวิธีการหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในเรื่องเดียวกันอย่างการเพิ่มพูนศรัทธาแล้วก็รวบรวมจำนวนคนมหาศาลเข้ามาให้ทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นโครงสร้างของแนวสมุนทิเมกะของศาสนาอิสลามการจัดองค์กรในแนวที่มีผลประโยชน์มีเงินมีทองเข้าไปเสริมในแต่ละจุดเรียกว่าเป็นความคิดในแนวทางเศรษฐศาสตร์วิธีการนำเสนอใช้รูปแบบที่มีความหลากหลายจะต้องหมายให้คนเกิดศรัทธาในหลักของพระธรรมกายเป็นแกนมีการที่นำในแนวนี้กันมากถึงวิธีการเหล่านี้เรามองอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่อันที่จริงแล้วการทำงานสายศาสนาแนวพุทธเราเนี่ยนะคือทำงานแบบพื้นฐานทางศาสนามันใช้แนวตั้งรับเป็นหลักหมายความประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมจำศีลก็คือคนที่เข้ามาภายในวัดแต่ถ้าเรามองดูกลุ่มคนเหล่านั้นก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในสังคมส่วนการนำธรรมะเข้าไปสู่มวลชนด้วยวิธีการต่างๆนั้นโดยผลหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันค่อนข้างบีบคือทำให้การเคลื่อนไหวของพระนั้นไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายจริงๆเช่นเทศก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็บีบบังคับมาให้เทศเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มักจะเป็นเกี่ยวข้องกับรูปพิธีกรรมแทนที่จะเน้นไปที่การปฏิบัติเป็นหลักเพราะพอมีการนำเสนอแนวธรรมกายขึ้นเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกจริงแล้วเป็นการจัดการที่ค่อนข้างล้ำสมัยมากนะฮะบางการมองเราไม่ควรจะมองในแนวนั้นใดแนวหนึ่งหรือการมองพระศาสนานั้นเราจะต้องมองถึงผลสรุปที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นการสำคัญแนวที่นักศึกษาถามมาด้วยความเป็นห่วงซึ่งว่าที่จริงแล้วมาเองก็เคยเป็นห่วงแต่เคยตั้งข้อสังเกตแต่ไม่ใช่ไปตั้งข้อสังเกตที่ธรรมกายนะคือทุกแห่งนะฮะเราก็มีการสังเกตว่าการสอนของใครที่ไหนโดยวิธีใดก็ตามถ้าผลออกมาในรูปของการเกาะกลุ่มเป็นเรากับพวกเราซึ่งนำมาสู่การแบ่งแยกคือเป็นเรากับพวกเขาเขากับพวกเขาไม่ใช่เป้าประสงค์ในพระพุทธศาสนาเพราะเป้าประสงค์ในพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะสากลเป็นสัพเพสัตตาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องการเห็นใครมีเวรมีภัยมีอันตรายโดยพื้นฐานเราแก้ที่ตัวเราแต่ละคนจะพยายามปฏิบัติตนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ให้เป็นภัยเป็นอันตรายต่อใครๆ ทีนี้ในโอกาสใดหรือสามารถจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้ก็ใช้ความเพียรพยายามทำแล้วก็ทำไปโดยลำดับมันจึงกลายเป็นความรู้สึกที่สากลไม่มีชนชาตินั้นชนชาตินี้พวกนั้นพวกนี้ทีนี้ผลซึ่งเกิดขึ้นเป็นลักษณะของความเป็นชาวพุทธเนี่ยคือชาวพุทธเรานั้นจะต้องมองพระสงฆ์เนี่ยเป็นสากลพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระลาวพระไทยพระเขมรพระพม่าพระลังกาพระยวนพระจีนพระก็คือพระเป็นสัญลักษณ์ของพระอริยสงฆ์จิตใจเราจะน้อมรำลึกถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งหมายความว่าโดยรูปแบบที่เราถือประพฤติปฏิบัติเมื่อพบกับพระสงฆ์ก็ให้ความสำคัญเท่ากันตรงนี้เราจะพบว่าปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากคือในวงการพุทธศาสนานั้นที่จริงแล้วชื่อของพุทธศาสนิกชนไม่ใช่คำที่พระเจ้าเรียกนะฮะยังไม่เคยพบพระเจ้าเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็บางกรณีก็จะเรียกพราหมณ์ทั้งหลายเครือบดีทั้งหลายหรือว่ามนุษย์ทั้งหลายจะใช้คำในแนวของการพูดถึงไม่ใช่พูดด้วยแต่เวลานี้เราจะมีการเรียกชื่อเกาะกลุ่มกันไปชื่อบาสกบาสิกาค่อนข้างถูกรังเกียจฟังดูคล้ายๆกับเป็นตาแก่ใจแก่ที่หมดสภาพหมดสถานะภายในสังคมแล้วเพราะงั้นจึงมีชื่อเรียกกันขึ้นแต่แปลกเนคขมะจรินีบ้างศีลจรินีบ้างพรหมจรินีบ้างกัลยาณมิตรบ้างสหายธรรมบ้างญาติธรรมบ้างสายบุญบ้างสายธรรมบ้างเยอะแยะไปหมดเลยชื่อมันค่อนข้างเป็นสังกัดอย่างที่เจ้าของปัญหาถามมาจริงๆคือในกรณีใดที่เราพอพูดกับเขาได้นะตั้งข้อสังเกตได้ฟังได้แล้วก็พูดแต่เรื่องนี้พูดตรงๆไปจริงๆก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเราเกณฑ์มาตรฐานของพุทธศาสนาเข้ามาจับแล้วคำสอนวิธีการปฏิบัติของใครที่ไหนอย่างไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นมีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่หมายรู้กันในหมู่พวกของตัวเองมีพฤติกรรมที่แปลกแยกออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงคือชาวพุทธเราปกติเนี่ยถ้าเรามองย้อนอดีตเอาประมาณ 4-50 ปี 40 ปีนะฮะเช่นภาคใต้เนี่ย14จังหวัดจะสุมพรลงไปจะเป็นพระธรรมยุทธหรือมานิกายเป็นอุบาสกที่ไหนก็ได้นะก็จะไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันแล้วก็แปลเหมือนกันแล้วก็ยึดถือแบบของเจ้าคุณธรรมรดมเส้งอุตมะเถระวัดราชาธิวาสแต่เวลานี้ที่น่าห่วงก็คือว่าร่วมพิธีกรรมกันไม่ได้ต่างคนต่างตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์สั่งสอนกันใหญ่มีรูปแบบพิธีกรรมเฉพาะตัวเองเราไม่ต้องอะไรหรอกฮะแม้แต่ว่ามาซึ่งเป็นพระแล้วก็บวชมานานเนี่ยนะคือบางแข่งเนี่ยเราไม่กล้านำคือปล่อยเขานำเองแล้วก็มีบางเรื่องที่เราว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไปแปลเองแปลเองเราไม่รู้เขาแปลยังไงแต่คำแปลที่เป็นหลักเรารู้แต่ไปสวดตรงนั้นไม่ได้สวดเสียมันก็แตกด้านความคิดเป็นห่วงจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นห่วงแต่ว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีจิตสำนึกที่จะไม่ทำอะไรคือเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนะเป็น ผู้บริหารพระศาสนาเช่นเองจะต้องให้ความสำคัญต่อพระธรรมวินัยที่พระเจ้าได้ทรงประกาศแสดงไว้แล้วก็ยึดถือแนวนั้นแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรนะฮะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ไม่ควรจะบัญญัติขึ้นประการสำคัญของความเป็นพุทธนั้นคือไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วและตั้งใจสมาทานศึกษาสำเนียกในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้อย่างไรก็เอากันอย่างนั้นแหละนี่ก็คือเป็นวิถีเป็นวิถีแบบพุทธเป็นวิถีของพุทธหรือถ้าเราขืนทำอะไรในลักษณะที่จะตั้งเป็นองค์กรเฉพาะพวกตัวเองก็กลุ่มกันมันจะเป็นลักษณะล่าอาณานิคมพระโครงสร้างพุทธศาสนาจริงๆเป็นการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในเนื้อหาตรงนี้พุทธสาวกจิตติจึงมีหน้าที่สื่อสารงานของพระพุทธเจ้าโดยการศึกษาโดยการปฏิบัติในส่วนตัวเองแล้วก็พัฒนาตนเองให้อยู่ในจุดที่สามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและคนอื่นก็ในขอบข่ายที่แต่ละท่านสามารถจะทำได้นะฮะว่ายังไงเราก็คงทำไม่ได้ทั้งหมดเคยมีขีดความสามารถในจุดใดเรื่องอะไรก็พยายามทำให้เต็มตามความสามารถในจุดเหล่านั้นเพื่อสามารถสืบสานงานศาสนาได้เพราะตามปกติโครงสร้างเดิมเช่นสมมติว่าพระกอไปเทศที่เชียงใหม่แล้วก็เทศแล้วเขาประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมที่เชียงใหม่นั่นเองโยมต้องการจะให้ทานก็ให้ที่เชียงใหม่ต้องการจะรักษาศีลก็สมาทานจากพระที่เชียงใหม่ไปในนราธิวาสก็พูดให้เขาทำความดีอยู่ที่นราธิวาสมันไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดนั้นวัดนี้นี่คือเป็นวิถีแบบพุทธที่สืบสานงานพระศาสนากันมาโดยลำดับก็โดยวิธีนี้ตอนทำยังไงจึงจะหาข้อยุติกันตรงนี้มาเรียกว่าเปิดพระปฏิปิฎกดูกันแล้วก็ศึกษาปฏิบัติตามหลักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าด้วยกันเพื่อจะให้ศาสนานั้นดำรงอยู่เต็มตามเนื้อหาของพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนก็คือพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรนะฮะก็จะให้มีลักษณะเป็นสากลมีจุดที่พบกันที่ความถูกต้องดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยต้องฟังเท่าไหร่และการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี